Gepleyer Azatly Radiosi. Efirde habarlar günne lugulenmen ýogsa näme urwan. Türkmenistanyny tebigi gazdan benzin öndürýän zawodyň işe girilme bilen wada berilen ýangyç bolçuluklaryna garamazdan awtolawlaryň ýangyç ýag ýetmezçilikleri saklanyp galýar. Pesilli yangışlar, yaramar yollar yurtta devam edýän agyr ykdysat şertlerde maskal eklemäge çalışýan ýönüki adamlara goşmasy kynçylyk töredýär diýip radionyň yerli habarçysy habar berýär. Onuň tasdiklemegine görä şu günler lewapda 92-93 markaly benzin tapdyrmaýar. 80 markaly benzinin bolsa barha nowatul olup adamlary barha kän arada goýýar. Tebäbi Türkmenistanyň bir zaman adamlara mut ýady muda ýakyn berilen benzin soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň barha agyrlaşmagy bilen her ýylyň başyny duýdansyz gymmatlatylyp ýylat arasyny uly aljaranlyk töredýär. Benzinin gymmatlamagy ýylatyň iň köpülenýän haryýetleriniň baharlarynyň uly transport çykdyjylarynyň hem köpelmegine alyp gelýär. Benzinin gaýtadan gatalmagynyň ilkinji netijesi adatça bolşýaly, onuň töwereginäki korrupsiýanyň hem ulanmagyny alyp geldi. Täzeýin öň ýanyna benzinin gatalmagy bilen döwletiň awtolaw kärhanalaryna benzin ogurlaýan jogapkär işgärler hem görnütin köpelene meňzeýär. Häzir Farabdaky, Türkmenabatdaky awtobus, taksi parklaryna benzinin gizlin sewdasy emele geldi diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre köp adam avtologunu ulanmağını düyüplü adaltı. Dini oğlu ya gayri Türkiye'de işleyen adamlar ulanmını yer. Ücret işgarlarının köpüsü, mektep direktörleri, lukmanlar avtologularını öyde koyup cemgeçilik ulanmalarını peydalanıyorlar. Azatlık yılın başında yurdun sevitlerinde sol sahanını Ahal velayetindeki benzin kıtçılığının yitileşenliğini haber verdi. Mesal üçün, yanvar ayını havarçı Levap'ta 2 yıl veri A95 benzinini görmedik etrafların hem bağırdığını havar verdi. Yönül sonuna benzin kıtçılığının hakimiyet vekillerine, emirlarları, degişli değerliğini, yerli resmilerin avtologlar için niyetlenen yürüyte yanıç beketlerinin bağırdığını aitti. Benzin kıtçılığı bilen bilelikte yurtta ilata satılayan yanlışların hil meselesi hem saklanıp galiyar. Häkimiýetler satylýan önümün hirine hiç wagt ýeterlik derejede gözegçilik etmeýärler. Diňe nyrklary ýokarlandyrma ulýarlar. Şikayetleri bolsa düýpden diňlemeýärler diýip seýinçiler aýdýar. Häzir renki Fanta içkisine çalymdaş 80 markaly benzininiň hirinden köp adam şikayet edýär. Türjüler bu ýangyjyň awtolawlaryň motoryny sahandan çykaryanlygyny, hojalyklary uly çykdyja goýýanlygyny aýdyp derenýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň hiç bir awtolog ýa-da awtologlara zerur bolan ehtiýaçlyk çaýlary önürilmeýär. Bu ýagdaý adamlary daşary ýurtlardan getirilýän ehtiýaç çaýlaryna bagly garaşly halat alýar. Pandemiýa sebäpli ferhetler ýapylmadan öňhem valyuta çäklendirmeler bilen baglykda daşary ýurtlardan awtolog çaýlaryny getirýän telekeçiler öz haritlarynyň bahasyny ýyl-ýyldan ýokarlandyrmagy mezur bolýar. Avtolovların ehtiyaç sayılarının bakarı birça keyifin sakına çıktı. Bir yerdeydi öz masinlerini becerip, işletip bileyen adamları zor deymelleyip havarça etti. Her yurdun öz öndüren motor yağları hem satıda yok. Dasarı yurtlardan getirilen İngar'dan motor yağlarının 4 litrinin bakarı 500 manattan 2000 manat ağırlığına ve ondan hem yokor bakarını yardayıp, Havarçı avtolog eylerinin dini motor yağlarına çıkarayan çıktacılarının hem münglör çamanı da yetkianlığını gurrun verdi. Türkmenistan'ın etraf, ova yerlerinin akıyorların, köpürlerin yağdayı var da adatlık ilgilerli havar veriyor. Emma hakimiyetler yol hadiseler var da akı mağlumatları çap etmeyen payitahıtta ve eylek yerlerde gurulayan ulu, sol ruhalıkta halk köpçülüğüne o diyen zirur olmadık deskaları ötüş, avadançılık görközülür hükmünü vaat ediyor. Her Kıtay'dan getirilen 15 düğümlük avtolog tekerinin biri 1000 manat. Türk, İtalyan tekerleri 3000 manattan satılıyor deyip havarça etti. Kıtay'dan getirilen tekerleri dine 50 yuka, halis yağda yok adamlar satın alıyor. Sebebeler korkulu hesaplanıyor. Yorlu yağırlıyor. Yol hadiselerine sebep buluyor deyip adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan sürücüler aydıyor.